Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to me steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Sa Krka stiže solarna razglednica iz budućnosti. Iz Bosne i Hercegovine vest da je zabranjena izgradnja mini hidroelektrana na teritoriji federacije. Vodovod Atine i Soluna kao javno dobro vraćen je državi iz ruku privatnih kompanija. Sa proslove odbrane Rupske reke poruka o moći zajedništva, ali i iskustvo koje prenose Leskovčani o zaboravljenoj i potcenjenoj snazi mesnih zajednica. Zajedničko je što su se za sve izborili građani. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Mattina, il son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, il son svegliato, ed ho trovato l'invaso.
Tu m'attends donné, j'attends ton retour, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours.
Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oui, je l'ai fait pour toi, je t'en prie, pardonne-moi. À contre-cœur, oh bella ciao.
La 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la la.
T'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix.
J'ai crié ma peine, mon poing sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le
la 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 la, la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
Oh partigiano, portami via, che mi sento te. la 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la 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 la
la la la la la.
Energetska zadruga Elektropionir postavila je solarne panele prvih zadružnih solarnih elektrana u Srbiji u staroplaninskim selima Temska i Dojkinci i time se ušlo u finiš projekta Solarna Stara. I ovo su lepi počeci. Za to vreme u Hrvatskoj se daleko odmaklo kada je solar u pitanju, a posebno daleko odmaklo se na ostrvu Krku. Kao rezultat 15-mesečnog lobiranja, uglavnom udruženja Eko Kvarner sa Krka, bila je nedavno rasprava u Saboru o izmenama i dopunama dva ključna energetska zakona, Zakona o obnovljivim izvorima energije i Zakona o tržištu električne energije, i time su dobijeni idealni uslovi za postavljanje solarnih panela. O tome govori Vjeran Piršić, predsednik udruženja Eko Kvarner, ali daje i sliku sa Krka. Dakle, oni su počeli da se bave nekim stvarima još na kraju ovog, ne, prošlog veka, da, krajem 20. veka počeli su da rade mnoge stvari koje u ostalim krajevima, a posebno kod nas, tek neke pionirske korake imaju. Vjeran Piršić.
Dakle, mi smo počeli raditi projekte i u domeni hrane, vode, energije, gospodarenja otpadom, turizmom, transportom, zaštitom prirode, i dobili smo 99. godine diplomu od Vijeća Europe kao najbolja komuna na Mediteranu za održivi razvoj. I onda smo počeli raditi konkretne projekte, to je bio dio više teorijski pripremni, tako da ovo s energetikom nije izdvojen incident, to treba gledati u sklopu, ja bih rekao, cijelog nastojanja otoka da se vrati do nekog nivoa održivosti koji je postojao još prije nekakvih 100-150 godina. Drugi bitan kontekst je da u Republici Hrvatskoj, kao i svim zemljama u regiji, postoji strahoviti otpor energetskoj tranziciji, koja se sastoji od dekarbonizacije, dakle napuštanja ugljena, plina i nafte, decentralizacije, stvaranja tisuća miliona malih proizvođača, digitalizacije, dakle pametne mreže nasuprot trenutnim mrežama, i demokratizacije energetskog sektora. Tako da smo mi na početku 2009. godine ili 2008. kad smo počeli dobivati pravo na male fotonaponske, trebali prikupiti 66 papira, a danas je samo 3. Isto tako, kod ovih zakona koji su primijenjeni prije par dana, bilo je jako puno problema. Dakle, bilo je umetnuto, kako da kažemo, klipove recimo u zupčanike ili pjesak u zupčanike. I ovo što se dogodilo na nivou Republike Hrvatske u zadnjih, recimo, 5 godina, jedna velika pobjeda civilnog društva, jer smo praktički od nekoga koji je smatran smetnjom energetskom sustavu dobili konačno pravo građanstva, ja bih rekao, to jest dobili smo uvjete da priča bude veoma, veoma isplativa i veoma, veoma drživa i veoma, veoma dobra, kako za pojedince, tako i za lokalnu zajednicu. Dakle, kontekst razgovora je da mi radimo slične projekte, recimo na otpadu idemo sad prema 80% recikliranja i bili bi će davno na 80%, imamo jako puno turista preko ljeta, oni u principu ne znaju reciklirati, pogotovo i vikendaši iz Zagreba. A sa druge strane, ova naša borba traje evo već 15 godina i mi smo nakon 15 godina borbe dobili uvjeti koji su maltene idealni.
A koji su to uslovi?
Dakle, evo još jedna ekskluziva za vas, to nisam napisao u postavi na društvenim mrežama. Općina Omišalj je donijela odluku prekjučer da svaka mala fotonaponska na području općine Omišalj će se sufinancirati sa 2000 eura. Izmjene dopune zakona na nacionalnom nivou su sljedeće. Kao prvo, svaka obiteljska kuća u Republici Hrvatskoj, bez obzira koliko zakupljenu snagu ima, 5 kW, 10 kW ili tako dalje, može postaviti fotonaponsku do 20 kW na svoj krov. Ne morate čekati nikakve kvote, nikakve dozvole, vama moraju izdati suglasnost, osim ako baš nije mreža lokalno u nekom totalno katastrofalnom stanju, ali u tom slučaju pomažete, što bi mogu kasnije reći. Kao drugo, kod više stambenih obiteljskih kuća, da ne kažemo nebodera ili onih običnih, dakle višekatnih sa stanovima, može se napraviti fotonaponska na krovu, i to do snage koja nije zbroj pojedinačne snage stanara, nego koliko kuća ima već rezervirano kad je bila građena, što je obično daleko više. Dakle, sad i ovi koji imaju stanove mogu napraviti na krovu svoju fotonaponsku. Treća stvar je financijska. Do 1500 eura vi ne plaćate porez na višak energije koju proizvedete, nego samo mrežarinu. Preko možete proizvesti više od 1500 eura viška, onda plaćate porez, ali do toga zapravo ne mora ni doći. I kao četvrto, najbitnije, cijela Hrvatska može biti energetska zajednica, tako da recimo ljudi koji žive u stanu u Zagrebu ili bilo gdje, imaju vikendicu na moru, mogu napraviti ili na brdima ili bilo gdje fotonaponsku i preko zime ili kad nisu u vikendici tokom tjedna koristiti tu energiju kod sebe doma. Pričemu je jasno da elektron ne putuje sa Hvara u Zagreb, nego kilovat sat uđe na Hvaru, kilovat sat izađe u Zagrebu i to se onda, ajmo reći, prebije. To su sjajne vijesti, pogotovo kad se pogleda financijski aspekt, ali prije financijskog aspekta mislim da je jako bitno reći zašto je to dobro. Dakle, Hrvatska trenutno vozi strahovito puno energije, i to uglavnom termoelektrana iz ugljen iz regiona. Praktički mi trošimo sav novac koji zaradimo u turizmu na uvoz energije i hrane, što je suludo. Ono što smo zapravo napravili sa ovim promjenama je da omogućimo građanima da novac koji su zaradili u turizmu, umjesto da kupuju, ne znam, naftu od Arapa, plin od Rusa, praktički ulože u fotonaponsku na svom krovu. Subvencije postoje, to je na kopnu 40%, na otocima i brdsko-planinskim područjima 60%, a u područjima posebno državne skrbi 80%, što je praktički besplatno. I sa time ti građani više, dakle, ne plaćaju nekom energente, nego proizvode na mjestu potrošnje svoju vlastitu zelenu čistu energiju. Drugi korak je jasno da idu na dizalicu topline, tako da se grije i hlade sa tom vlastitom energijom. I treći korak je jasno e-mobility, dakle elektrovozilo, što može biti bicikla ili skuter, što kod nas vemo popularno, jasno je automobil, pa čak i plovilo. Već imamo polako plovila na baterijske pogone, pogotovo u nacionalnim parkovima. Sa time stvaramo situaciju da ako kuća napravi i energetsku, dakle, obnovu, ja sam upravo završio 10 cm termofasade i kompletnu promjenu stolarije, praktički kuća postaje energetski pozitivna. Dakle, naše će zgrade više energije proizvoditi nego trošiti. A to više što će proizvesti daju u mrežu taman kad je najkritičnije. Konkretno, dakle, kad je najveća potrošnja, to je popodne, kad rade klima uređaje po ljeti, mi imamo tada najviše viškova električne energije i mi tada to možemo dati u mrežu. Dakle, mi pomažemo da mrežu stabiliziramo. Sa financijske strane, ako idete na maksimalni 20 kW, što ja svakom preporučam, to je otprilike 20.000 eura. Kod nas je međuvremeno još prije ukinut PDV na fotonaponske male elektrane. Ako vama fond financira konkretno na Krku 60%, dakle to je 12.000 vam vrate u kešu na vaš račun, dobijete još od općine Omiš recimo 2.000 eura, vama praktički fotonaponska od 20 kW dođe 6.000 eura. Ali vi proizvedete godišnje na Krku oko 25 MW sati sa 20 kW, a to je u Hrvatskoj tržna vrijednost oko 4.000 eura. Dakle, vi u godinu i pol isplatite kompletnu investiciju ako živite na području općine Omišalj. U nekim drugim sredinama, recimo da dobijete na kopnu 40%, to je 8.000, vi isplatite u 3 godine. Ali vi još nakon toga imate preko 20 godina zapravo besplatnu energiju. I ono što je još jako bitno, da smo međuvremeno razvili vlastite tvrtke ovdje na otoku koje montiraju fotonaponske. Postoji tvornica, jedina tvornica nekada preostala u Hrvatskoj, je Solvis u Varaždinu. On radi veoma kvalitetne panele. Tako da ta cijela priča postaje, ja bih rekao, prilično uspješna i mi je dijelimo sa ostalima. Ja sam predavao prošle godine od ne znam, od Italije do Cipra sam bio predavao svemu ovome. I ono što su tu bitne dvije stvari, prvo je da smo mi pronašli optimalan način energetske tranzicije, dakle da građani ulože svoje vlastita sredstva i da se organiziraju energetske zadruge i energetske zajednice. A drugo, ono što smo napravili, da smo natjerali bukvalno državu kroz pritisak, gdje pomogu, moram priznati, Bruxelles, da se implementiraju direktive Europske unije, konkretno direktiva Renewable Energy Directive 2, RED 2, i sa time imamo energetsku demokraciju ili građansku energiju.
A kakve razlike između zadruga i zajednice energetske?
Prvo, energetska zadruga osnovana je 2012. godine kod nas na Krku, mi smo je napravili. I recimo, kada kupujemo u tom Solvisu koji sam spomenuo panele, ako kupi nas 50, dobit ćemo barem 30% nižu cijenu. I onda dođe šleper, kamion sa panelima i iskrca svakome ono u garažu koliko treba staviti na krov fotonaponskih panela. I tu je zadruga praktički uz davanje informacija svima ispunila svoju misiju. A energetska zajednica je puno zanimljivija. Dakle, energetska zajednica počiva na dijeljenju energije. Konkretno, imamo školu koja po ljeti jako puno proizvodi, ali ne radi. I ona može davati po ljeti hotelu koji je po zimi zatvoren i vraća školi. Ili imate neku proizvodnju od ponedjeljka do petka nekim strojevima i on uzima od vikendaša i onda vikendaši preko vikenda kad dođu uzimaju te proizvodnje, te tvornice koja ili bilo koje pogona koji ne radi tokom vikenda. Otprilike ono, susjed, posudite me 2 kile šećera 20 kilovat sati, vraćam sljedeći tjedan. I to se pokazalo fantastičnim jer mi s tim izbjegavamo trgovce. Dakle, pogotovo kad imamo vlastite baterije i kad se napravi ono što je jako, jako bitno, to je pametna mreža, mi praktički imamo situaciju da lokalno proizvodimo, pohranjujemo i prodajemo energiju. Sa time u konačnici dobijamo bez bilo kojih problema 50% jeftiniju energiju za vlastite domaćinstva. Dakle, ako mi plaćamo trenutno negdje oko 150 eura megavat sat, mi možemo garantirati ljudima, dobro, država daje velike popuste, to moram priznati, naša država je uništila HEP, našeg nacionalnog operatera, ove godine sa ogromnim davanjima, popustima za građane, kupovala je socijalni mir, jasno. Ako se to sad ukine, to cijena će ići gore, ali mi dakle možemo garantirati 10 godina sa energetskom zajednicom, članovima 50% jeftiniju energiju.
Ove sve ideje, sve ovo što ste postigli, kažete, rezultat je lobiranja dugog i žestokog. To je i savjet ostalima, da se ne čeka, neće vam država izaći sa tim predlozima, nego vi treba da vidite, kao što ste vi vidjeli, šta vam odgovara, šta hoćete, i to ste i tražili.
Pa ja sam bio prošle godine, baš bio sam letio na Cipar iz Beograda. Bio sam prije toga u Sremskim Karlovci na jednom veoma dobro organiziranom skupu gdje su bile mnoge organizacije civilnog društva iz Srbije i ljudi koji zaista puno znaju i ljudi koji mogu napraviti puno. Ali ono što me zapanjilo je ta demotiviranost za bilo koju borbu. Dakle, ono, jednostavno, situacija je katastrofa i to je tako, ne? Trebamo se vratiti u 68. godinu, ono, Sorbonu, budimo realni, tražimo nemoguće, ne? Čini mi se da u mnogim zemljama regije, a najviše u Srbiji, posljedna totalna demotiviranost za pokušaj mijenjanja situacije na bolje, pri čemu i kod vas postoje neke niše gdje bi se mogli napraviti rezultati. Postoje neki sjajni ljudi koji imaju sjajne ideje, koji imaju sjajne projekte, za koje dobijaju EU projekte i druge međunarodne projekte, ali kod vas mi se čini da postoje jako puno teoretiziranja koje dolazi sa zaključkom da situacija loša i tu se ništa ne može napraviti. E, ovaj drugi dio, da se ništa ne može napraviti, mislim da je glavni problem koji imate u Srbiji.
Znači, može.
Ponavljam, mi smo počeli borbu 2008. godine kad je bila predstavljena naša nova energetska strategija koja je izglasana u parlamentu u 9. mjesecu 2009. I ta strategija je bukvalno tražila dvije termoelektrane na ugljen. I mi smo do 2013. napravili neke prve rezultate koji su bili ozbiljni. 2012. donijeli smo političku odluku našim vijećima da Otok Krk bude energetski klimatski neutralno 2030. godine. I onda su nas praktički ubili. Jedna nesreća koja se zove ministar Vrdoljak je rekao da su solari bez veze, da Hrvatska treba raditi termoelektrane na obnovljivi na uvezeni ugljen. I onda sam potrošio 5 godina života da ubijemo ta dva projekta u Pločama i Plominu. Je to totalno suludo raditi na uvozni ugljen danas termoelektrane. I HEP-ovci su zapravo zahvalni što smo to napravili, jer bi danas plaćali emisije ETS-a strahovite, ali to je posebna priča. Tek kad smo ubili ugljen, onda država počela popuštati i mi smo pritiskali. Mislim, to je taktika koju često puta ja zovem zagrizi i ne puštaj. Pitbull terrier taktika, ne? Jednostavno ne možeš dopustiti da te prave budalom cijeli život, ne?
Bio Vjelan Piršić, predsjednik udruženja Eko Kvarner sa Krka.
These are my people. This is a land where my forefathers lie. These are my people, in brotherhood wish of a creed to live by. A creed that proclaims that by loved ones' blood stains. This is my land, oh, and these are my people. My people, they were born on and lived by the land. These are my people, and their cities were raised by hard-working hands. And their faces do tell that they're holding up well to this their land. Yeah, and these are these are the ones who will reach for the stars. These are my people. By the light of earth, you can tell they are ours. A new step to take and a new day will break. For this is my
Sa 60 glasova za i 5 glasova protiv, delegati Doma naroda parlamenta BiH usvojili su zakon o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, u okviru kojeg je zadržana zabrana izgradnje novih malih hidroelektrana na čitavoj teritoriji entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Leila Kusturica iz Fundacije Atelje za društvene promjene.
Aktivisti i aktivistice širom Bosne i Hercegovine su uspjele, dakle, da izdejstvuju veliku pobjedu, a to je zabrana gradnje malih hidroelektrana u jednom dijelu države u Federaciji Bosna i Hercegovina. Ta pobjeda dolazi nakon 15-godišnje borbe ljudi, mještana, građani, građanki, ljudi sa sela, zaista, dakle, cijelom prostoru zemlje. Smatramo je velikom i raduje nas i daje nam vjetar u leđa, a posebno zbog činjenice da smo ovu pobjedu uspjeli da ostvarimo prošle godine, i mislili smo, jel, da je to konačno. Međutim, nekim spletom okolnosti, taj isti zakon kojim je još prošle godine u julu zakonski izglasana zabrana gradnje malih hidroelektrana je ponovo došao u proceduru, što je stvorilo prostor da ta zabrana potencijalno bude ukinuta. I aktivisti su, dakle, od jula prošle godine do prije samo nekoliko dana u julu ove godine morali ponovo da se bore da ta zabrana ostane, dakle, u tom zakonu. I evo, mi kažemo, borili smo se skoro 15 godina, 8 puta smo morali da budemo spremni i da vršimo pritisak na političare da ispoštuju volju građana, jer je taj zakon u stvari 8 puta morao da bude usvojen, međutim 2 puta zakon po 4 puta, kako to ide u našem političkom sistemu. Međutim, zabrana gradnje u dijelu države je sada na snazi, ostaje na snazi. Sljedeći korak je da ista ova zabrana bude u stvari uvedena i u Republici Srpskoj.
A kakva je situacija u Republici Srpskoj, kroz šta ste vi sve morali da prođete da dođete do ovoga? Je li veliki otpor političara i donosilaca odluka?
Pa naravno da je veliki otpor postojao, jer zakoni koji su napravljeni prije nekih 10-15 godina su napravljeni upravo da pogoduju investitorima, a nikako interesima lokalnih zajednica, dakle nekom opštem interesu svih nas. Natjerati te ljude koji su izglasali te zakone da sada te zakone promijene, da oni u stvari služe interesu građana i lokalnih sredina, naravno da nije bilo lako. Aktivisti su bili izloženi različitim vrstama izazova, od prijetnji, fizičkih napada, tužbi i tako dalje. Međutim, jednostavno uvjerenje i odluka, jedna snažna odluka je bila prisutna da se neće odustati, da vodu vrijedi braniti životom. Ljudi su se družili, dakle, i u Federaciji, i u Republici Srpskoj. Zaista nije se gledalo odakle, ko, kako se ko zove. Svi su zajedno branili vodu gdje god je trebalo. Tako da pobjeda postoji, jel, kažemo, za dio države, međutim mi ponovo svi zajedno nastavljamo da se borimo da se rijeke zaštite u cijeloj državi, a onda širom i Balkana i u Srbiji i u Crnoj Gori.
Je li ima nešto novo, Lejla? Znam da si stalno u kontaktu sa aktivistima širom regiona, pa i dalje.
Ono što mi primijetimo kao trend da, jel, nakon što je izvršena privatizacija firmi, one države, da sada nekako izgleda kao da su na red došla prirodna dobra, naše šume, naše vode, sirovine, i čini se da naši političari, uz odsustvo nekih velikih vizija za ovaj prostor, jedino što uspijevaju da smisle jeste da u stvari rasprodaju ono što jeste bogatstvo ovog regiona i nekako da izdaju te ljude za koje stalno tvrde da ih predstavljaju i da štite njihove interese. Ljudima običnim nije ostalo ništa drugo nego da se udružuju u svojim lokalnim zajednicama, u svojim državama, pa onda i preko država. Prosto mi smo se zajedno svi udružili u nešto što se zove Savez Odbranimo rijeke, rijeke Balkana, jer smo u stvari prepoznali grupe iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Hrvatske, da mi dijelimo zajedničke probleme i da u stvari, iako politika je pokušavala da podijeli obične ljude i da kaže, jel, da između njih postoje neke nepremostive razlike, ljudi su ipak prepoznali da problemi koje oni dijele ih ujedinjuju. I da u stvari mi zajedno treba da vršimo jednu vrstu pritiska i zahtjeva prema našim političarima u cijeloj regiji da ispoštuju princip, a to je dostojanstvo svakog čovjeka. Kada nekome uzmete rijeku, vi ne poštujete njegovo dostojanstvo. Kada mu zagadite zrak, vi ne poštujete dostojanstvo tog čovjeka, njegovo pravo na dostojanstven život. Rio Tinto, likos u Bosni i Hercegovini koji žele da kopaju, jel, pod nekim izgovorima nekih istraživanja i tako dalje, da rudare i da zagađuju, dakle, i naše šume i zemlju od koje naši ljudi ovdje žive. To jednostavno su problemi koje mi svi zajedno dijelimo i to je u cijeloj regiji prepoznato. Mi se udružujemo u Crnoj Gori, ekipa brani Komarnicu, u Srbiji pratimo šta se dešava, naravno tu smo, pružamo podršku našim prijateljima koji su dio ovog saveza, ali naravno svim ekološkim grupama koje se bore u Bosni i Hercegovini. Evo, počinje trend gradnja fabrika, spalionica plastičnog otpada u centru grada i tako dalje. I vidimo u stvari da mi zovemo nečasni investitori, nesavjesni političari se nalaze u jednom braku gdje u stvari postoji njihov zajednički interes i taj brak pogoduje njihovim interesima, ali nažalost nastaje jedna ogromna šteta za sve nas, zbog čega možda nikad više nego prije je važno da ljudi prepoznaju da u stvari jedino zajedno, jedino udruženi, kad se udruže i pamet i fizička snaga i sva naša znanja, da tad jedino možemo da branimo naš dostojanstven život i naše pravo na dostojanstven život, da nam djeca ne odlaze iz naših država negdje u Njemačku, ne, u bijeli svijet, nego da ostaju ovdje, da se razvijaju učene, obrazovane ljude, da grade ovu regiju i da živimo lijepo. Što bi mi morali da idemo od naših kuća u pokušaju da izgradimo neki bolji život? To prosto nema smisla i svaki političar koji zadnjih 30 i nešto godina, čast jel izuzetcima, mada ih je malo, koji prosto gradi ovaj prostor, treba da se stidi, jer ova regija čini se da nikad nije gore izgledala. S jedne strane, taj mrak nas tjera da se borimo za svjetlo i sve ove pobjede jesu u stvari pokazatelj da i u tom mraku u suštini mi itekako i vrijedi i treba i možemo da se borimo protiv mraka našim svjetlom, našim dobrim pravim vrijednostima.
Have thought that you could hurt me the way you've done it, so deliberate, so determined. And since you have been gone, I bite my nails for days and hours and question my own questions on and on. So tell me now. So far away when I'm still so close. But you don't even know the meaning of the words. I'm sorry. You said you would love me until you died, and as far as I know, you're still alive, baby. And you don't even know the meaning of the words. I'm sorry. I'm starting to believe it should be so hard to be attentive. All you wanted, always supportive, always patient. What did I do wrong? Wandering for days and hours, it's clear it isn't here where you belong. Wish you both all the best. Hope you get along. But you don't even know the meaning of the words. I'm sorry. You said you would love me until you die, and as far as I know, thank you. someone's heart.
Echo.
Nashville Jazz Festival predstavlja Asian Dub Foundation, subota, 12. avgust.
Znamo da ti treba letnji hit. Zato su sada svi Samsung Galaxy telefoni na sniženju do čak 45.000 dinara. Izaberi pouzdan telefon iz serije A, telefon sa vrhunskom kamerom iz serije S ili inovativan dizajn modela iz serije Z. Odaberi svoj Samsung Galaxy uređaj na specijalnom sniženju i kuliraj celo leto. Za više informacija poseti našu web stranicu, najbližu MTS poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
Nashville Jazz Teatar od 4. do 13. avgusta. 16 predstava moderne svetske pozorišne produkcije u Nišu. Teatar na otvorenom. Ulaz besplatan.
29. Raške duhovne svečanosti. Centar za kulturu Gradac od 14. do 20. avgusta. Teodos i Spasov trio, Miroslav Tadić, Amira Medunjanin, Ljubiša Jovanović i Aleksandar Serdar. Predstave Noć Helvera i uspomene Sare Bernar. Nova knjiga Pece Popovića, promocija kompakt diska od Zlata Jabuka. Koncert najboljih frulaša i još puno zanimljivih programa. 29. Raške duhovne svečanosti od 14. do 20. avgusta u Centru za kulturu Gradac u Raški.
Mika, what you gonna do?
Funk princeza na Nišvilu. Ida Nielsen, petak, 11. avgust.
Novo izdanje PGP RTS-a. Ljudmila Angelov, klavir. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod rukovodstvom dirigenta Dejana Savića sa delima Frederika Chopina. U prodaji.
Otvorite novu muzičku sezonu uz Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Filip Orlović, saksofon, dirigent Srba Dinić. Program Prokofjev, Brkljačić, Rahmanjinov. Kolačeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Meštani Dadinca uspeli su da odbrane Rupsku reku od izgradnje treće mini hidroelektrane. 160 dana bili su na barikadama i kada je sve prošlo, kada su se opustili, kada su shvatili da stvarno neće biti izgradnje, napravili su jedno veselje, druženje, proslavu pod nazivom Dadinački plamen. Bili su tu i gosti, svi oni koji su im na bilo koji način pomogli. Bila je to prilika da se razgovara, da se potvrdi zajednička saradnja, da se vidi šta će se dalje raditi, jer ima još mnogo toga da se radi i naravno da se druže.
Meštani Dadinca su za 160 dana uspeli da odbrane Rupsku reku. Rupska reka je napadnuta još ranije, dve mini hidroelektrane, ona izvire na Čemerniku i dve hidroelektrane su već napravljene gore. Avgusta prošle godine, otprilike u ovo vreme, oni su izmenom tehničke dokumentacije na jedan sasvim podao i pokvaren način, zahvaljujući ljudima u Skupštini opštine Vlasotinca, pokušali da preveslaju ovaj narod i da u samom selu unište ovo ovde što je Bog nama dao. Zahvaljujući meštanima, zahvaljujući bitki za Vlasinu, čiji sam ja član, zahvaljujući ljudima širom Srbije, zahvaljujući ljudima širom regiona, jer su ovde bili ljudi iz Bosne i iz Hercegovine, bila je čak i Anjelce iz vaše devojke iz Italije. Dadinca je sada na mapi sveta.
Osim što je na mapi sveta, ima i svoje junake, dakle svi su junaci, ali neki su onako postali baš poznati, kao što je baka Simka, Simka Stamenković, koja je tokom tih dana na barikadama dobila nadimak Milunka Savić.
Najveći simbol zapravo i što bi rekli ovi sadašnji marketinški stručnjaci, influencer sela Dadinca jeste naša Milunka Savić. Evo je. Veliki pozdrav.
čestitam.
Dobar dan, ljudi. Hvala vi što ste došli i što smo odbranili reku. Svi smo odbranili, ne samo ja. Ne su puno odbranili ljudi i hvala vi po sto put. Drugo nemam koje da kažem. Eli sam odbranila i bila sam 4 meseca zbog moju decu. Eto, tako. Da bi sutra niko ne jurio dana. Drugo koje ću vi kažem. Nemam šta da vi kažem. Pozdrav na svi, hvala na svi što ste došli od dana.
Doktor Dragana Đorđević iz Instituta za hemiju i metalurgiju još pre 5 godina uradila je studiju o slivu Vlasine i upozorila je već tada šta može da se desi ako se budu pravile mini hidroelektrane. Međutim, tada je imao ko da je sluša, ali kasnije već više nije.
Srećom, tadašnji predsednik opštine Vlasotince imao je sluha, pročitao je pažljivo studiju, fizičar je po struci i jako dobro je shvatio poruku te studije i pokušao je da zaustavi izgradnju i sa odbornicima donese odluku da se prestane sa izdavanjem dozvola za izgradnju malih hidroelektrana. Međutim, nažalost, nije više predsednik opštine, sada je neko drugi koji je dao dozvole i koji daje dozvole i koliko čujem oko 20 ih je već izgrađeno. Vlasotince ima problem vodosnabdevanja, a vidim da i Grdelica ima problem vodosnabdevanja. U kontekstu klimatskih promena nivoi voda se smanjuju, protoci se smanjuju, to je s jedne strane. S druge strane, izgradnja vodozahvata za male hidroelektrane na malim rekama, to su male vode, u letnjim mesecima proizvode te prirodne procese eutrifikacije, znači ta planinska čista, obogaćena kiseonikom voda, postaje bara i to više nisu te vode koje su ranije bile izlazeći direktno iz izvora. Drugi problem koji je na vidiku, a to trebate i vi da budete svesni i Vlasotince naravno ako želi, to je otvaranje rudnika na Čemerniku. Ako se to desi, onda su sve vode Vlasine uništene, i podzemne, i nadzemne, tako da ovom kraju možda sledi i iseljavanje.
Aleksandar Rangelov je lekar, ortoped u Leskovcu, ali je i predsednik jedne mesne zajednice i ima sjajnu priču i savet o tome koliko smo podcenili mesne zajednice, koliko smo zaboravili na to da mogu da budu veoma jake i veoma korisne u današnje vreme.
Ja živim u naselju Dubočice u mesnoj zajednici Milentije Popović u Leskovcu. To je jedna od 139 mesnih zajednica na teritoriji grada Leskovca sa okolinom. Prošle godine, aprila meseca, završeni su predsjednički parlamentarni izbori i već u roku od mesec dana pronose glas onako vrlo diskretan da će uslediti do kraja godine još nekakvi izbori. Izbori za savete mesnih zajednica. Mi iz našeg naselja smo se raspitivali o čemu se to radi, šta su to mesne zajednice. Bilo je potrebno da konsultujemo literaturu i shvatili smo da je vlast vrlo lukavo skrivala te izbori i njihov značaj od svih nas. U Srbiji postoji preko 3000 mesnih zajednica. Vi možete Srbiju da posmatrate kao užu Srbiju dve pokrajine, kao 30 okruga, a možete da posmatrate kao više od 3000 mesnih zajednica. Praktično sve kreće od tih mesnih zajednica. Sva mešetaranje sa biračkim spiskovima, kontakt sa ljudima, komunalni problemi koji mogu da se skrivaju ili razotkrivaju. Znači, mesne zajednice su zaista ta neka baza. Oni ko propusti izbore za mesne zajednice, praktično je propustio voz. Svaka sledeća stanica je pogrešna. One jesu razvlašćene. Ogromne razlike između ovlašćenja koje su mesne zajednice imale 70. i 80. godina. Imale su svoje finansijske sredstva, svoje žiroračune, pitala su se, čak i u to jednopartijsko vreme postojala je neka vrsta decentralizacije i direktne demokratije. Sada je sve to ukinuto. Moj aktivizam i aktivizam mojih prijatelja iz naselja Dubočice koji su ovde sa mnom počeo je praktično 2019. godine kada smo saznali anonimnom dojavom da je lokalna vlast još 2015. godine promenila namenu zelenih površina između zgrada S4, S5 i S6 u našem naselju u građevinsko zemljište. A potom su te parcele privatizovane. Novi vlasnici su planirali da na tim parcelama izgrade nove zgrade, da ugoruju praktično dve nove zgrade među postojeće tri i mnoštvo novih lokala. Žitelji naselja Dubočice su se oštro usprotivili svemu tome, s prostog razloga što je taj plan baziran na kršenju matematičkih, pravnih, medicinskih i urbanističkih normi. Sve o svemu tog leta 2019. godine mi smo branili i odbranili naše parkove i u isto vreme smo sazrevali postepeno kao ljudi. Mi smo iz faze nezrelosti, iz faze podaništva postali građani, postali političke biće. Ili što bi rekli stari Grci, iz faze idiota postali smo političke biće. Mi smo dobili prvu bitku, nismo dobili još uvek rat. Te parcele su i dalje u privatnom vlasništvu, ali borimo se i dalje. Mi smo inače jedina mesna zajednica koja je pobedila od 139. Mi smo na izbor izašli sa dve grupe ideoloških ciljeva. Prva grupa ideoloških ciljeva je podrazumevala čisto lokalne probleme. Borbu protiv urbanističkog terorizma, borbu za bolju higijenu naselja, borbu za recikliranje smeća, zatim zalaganje za otvaranje prostorija mesne zajednice svim žiteljima naselja. Do tog trenutka praktično je naša mesna zajednica bila privatizowana, ona je služila kao sedište mesnog odbora SNS-a. Prvo što nam je privuklo pažnju, to je omladina našeg naselja. Potrudili smo se da ne učinimo nešto za tu decu, da ih preusmerimo sa ulice, sa alkohola i sa droge, na prosvetu, na školu, na kulturu i na sport. Bilo je dovoljno dati ljudima našeg naselja i Leskovca samo ideju slobode. Onda je počelo čudo da se dešava, nešto potpuno nepredvidivo, nešto što nisam mogao ni da sanjam zaista. Krenuli su volonteri sa svih strana. Prvi nastavnik matematike koji je hteo besplatno da podučava decu, drugi nastavnik matematike, treći nastavnik matematike, nastavnica engleskog, nastavnik nemačkog, nastavnica ruskog, komšija jedan iz grada S7 koji je šahovski majstor, drži školu šaha, za odrasle imamo školu biznisa i školu medicine, to je ono što se tiče prosvete. Zatim, u oblasti kulture, imali smo dva sjajna koncerta, imali smo predstavljanje knjiga, promocije knjiga i treća stvar, politika. Promovisali smo apsolutno prostor Užičku republiku, prostor koji je otvoren za sve ove političke opcije. Dakle, Dadinčani moji dragi, Vlasotinčani, shvatili ste. I vi iz Levče također.
A iz Levča bila je tu Marica Živanović Poljo i kao član udruženja Neko brine za Levač i kao izaslanik SEOS-a, Saveza ekoloških organizacija Srbije. Inače, u Rekovcu su već 10 meseci straže zbog jedne parcele na kojoj nameravaju da naprave bušotinu i da istražuju imali tamo ruda, da se otvori rudnik. Dakle, 10 meseci traje borba ovih ljudi. Marica Živanović Poljo imala je nešto da zamoli okupljene.
Ja sam htela nešto da vas zamolim. Kao i vi, i mi imamo neke, ajde da kažemo, uspehe u toj našoj borbi. Ne treba da se zanosimo mnogo time, u smislu da nas taj, nazovi uspeh, ponese, pa da zaboravimo sa čim smo stvarno se uhvatili u koštac i kakve nas sve opasnosti vrebaju. Kakve god bile pobede, ja vas molim da svi zajedno branimo jedni druge. Ne smemo da, ni mi u Levču, ako se odbranimo, zaboravimo na sve druge ljude koji se bore na teritoriji cele Srbije protiv ove moderne okupacije, gde očigledno strane korporacije i, nažalost, domaći njihovi pomagači žele da isisaju naše resurse, da nam zagade vodu i zemljište, a da mi svi postanemo na neki način ekološke izbjeglice. Ja vas stvarno molim da se i dalje borimo svi jedni za druge i da uvek imamo na umu da stvarno imamo samo ovu jednu zemlju u kojoj živimo i da popravke više neće biti ako dopustimo da oni ostvare ove svoje monstruozne namere koje su stvarno zastrašujuće.
I ovaj poziv na zajedništvo koji ste čuli od Marice postaje još važniji ako pomislite da u mestima po Srbiji, posebno malim mestima, postoje neki ljudi koji nemaju nikakvu zaleđinu, nema mnogo onih koji ih podržavaju zato što se plaše, a oni su na mnogo načina ugroženi. I jedino što imaju i što mogu, to je da se širom Srbije zna da je to, oni postoje, da nešto rade, da se za nešto bore i da im se pruži podrška i da u svakom momentu znate šta im se dešava, jer može da im se desi i dešavalo im se mnogo toga ružnog. Danijela Mihajlović je iz Bosilegrada.
Jug Srbije postaje u svakom pogledu katastrofa. Pored ovih ekoloških, postoje tu i humanitarne katastrofe, gde se ne gleda samo da se uništi ljudski život uzimajući im vode, vazduh, zemljište, tu postaju i druge katastrofe neuređenjem ulica, odnosno mesnih zajednica. Pokušavajući to da se pokaže javnosti, mi trpimo svakakav vid pritiska, pretnji, ali znači, postoji jedan način ili da se odustane i podlegne tome ili da se krene napred. Kao ljudi u Dadinci su pokazali da ne treba odustaneti, da postoji način da se izborimo sa svim tim nepravdama i mogu da kažem da oni su meni iskreno uzor u načinu borbe i u načinu istrajnosti. Hvala vam na tome.
Organizacija Pravo na vodu pružila je naravno podršku i Dadinčanima u njihovoj borbi za Rupsku reku. Iva Marković i Žaklina Živković.
Želim samo da poručim da smo učestvovali u ovome ne zbog jedne reke, nego zbog ideje. I da ova ideja mora da se širi. Ovde imamo pobedu, ali imamo puno, puno poraza na koje moramo da reagujemo složno i da ovo što se sada dešava jeste istorijski iskorak, da imamo udruživanje od severa do juga, od zapada do istoka, različitih ekoloških udruženja. To do sada nisu videli i to će zapamtiti. Hvala vam puno svima na borbi. Nastavite da se borite. To je moja poruka. Hvala.
Imam jednu lepu vijest za vas. Osim toga što smo uspeli da oborimo građevinsku dozvolu i na ovoj reci se neće graditi mini hidroelektrana, dobili smo obaveštenje od inspekcije iz Ministarstva energetike. Inspektorka je osim obaranja ove građevinske dozvole podnela krivičnu prijavu i dve prekršajne prijave za sve zloupotrebe koje se desile zbog produženja ove građevinske. Tako je, hoću vam kažem, znači sve je moguće, moguće da se odbrane reke, moguće da se institucije nateraju da rade i moguće da se dobri ljudi skupe i naprave promenu. I hvala vam mnogo na tome, hvala vam što ste dali i dušu i srce svih 140 dana na blokadi, što 160, izvinite, što ste imali poverenje u nas, da nas poslušate, da budete strpljivi, da to prosto bude neka velika sinergija i sve je uspelo. Posebno hoću da se zahvalim ženama koje su bile gore na blokadi, Sneži i Brankici i Bakasimki, što ste držali mir i što ste držali ovu borbu. Hvala vam.
I hvala vam puno, opet ste dokazali vrhunsko gostoprimstvo Juga. Hvala puno.
A Dadinčani su sami bez dinara iz budžeta popravili krov na zadružnom domu i istrajali na barikadama 160 dana, organizovali ovu manifestaciju Dadinački plamen, sanirali oštećeni gvozdeni most. Seoska ambulanta ne radi duže od 3 godine jer opština Vlasotince nema para za rekonstrukciju, pa eto Dadinčani kažu neka im se dostavi spisak radova koje je potrebno završiti da se ambulanta stavi u funkciju. Kako kažu, nemaju ni oni para, ali imaju srce.
Por me contase el daño de acontecer, como día desvanece sem pressa de anoitecer, porque a vida me acontece el daño de acontecer, que magia se arredonda neste círculo profundo, que no mar desenha a onda, quantas ondas fez o mundo, quem no mar desenha a onda, quantas ondas fez o mundo.
Posle 12 godina borbe protiv opšte rasprodaje javnih dobara, brojni sindikati i aktivisti uspeli su da povrate vodovode Atine i Soluna iz ruku privatnih kompanija. Posle desetina akcija mobilizacija SOS za vodu, grandioznog referenduma transformacije Helenskog fonda za vode u Superfond i pet odluka državnog saveta, najveće vodovodne kompanije u Grčkoj vraćene su državi. Kako kažu aktivisti, neka borba za vodu bude primjer za vraćanje naših života i naše zemlje. Pripremamo se za sljedeće borbe koje su već otvorene, kao što su vodna regulativa i javne česme. A prošle nedelje u Novom Sadu na sednici usvojen je plan za izgradnju Novog Sada na vodi. Na sraman način je usvojen i ovo neka ostane kao ilustracija, iako izgleda da je kraj, ipak kraj nije.
Mi smo danas tražili da uđemo na sednicu, međutim nama nije odobreno, iako smo narodni poslanici, oni su nekoliko puta odlazili do pravne službe i nakon toga nam je rečeno da ipak ne možemo da prisustvujemo jer nismo poslali zahtev. Međutim, ja kao narodni poslanik tražila sam da građani Vladan Cvjetić i Radivoje Jovović prisustvuju današnjoj sednici zato što su oni poslali zahtev čim je sazvana ova sednica, međutim njima niko nije odgovorio da li smeju da prisustvuju ili ne. I nakon što su oni otišli, opet je rečeno da čak i oni, iako su poslali zahtev, ne mogu prisustvati. Moje pitanje je bilo zašto oni nisu uopšte odgovorili građanima na mail, da li mogu da prisustvuju ili ne. Oni su rekli da oni to ne znaju. Ja sam zatim tražila da pričam sa pravnom službom, da vidimo da li uopšte neko zna nešto ovde. Da se pojavi ta žena Mira, koja će mi objasniti zbog čega Mladen i Radivoje ne mogu i zbog čega Nebojša Novaković i ja ne možemo da prisustvujemo na sednici. Nakon toga ona je rekla da ima nekog posla, da će se javiti nakon pola sata. Međutim, i nakon pola sata što smo stajali ovde, ta žena se nije pojavila i rečeno je da ipak niko od nas ne može biti primljen. Ja sam rekla da sve ovo što se dešava danas ovde je posledica toga zato što ona ne žele...
Ne diraj me, nego diraj me!
Ne žele da razgovaraju sa
građanima.
Ne žele da razgovaraju sa građanima da su nas pustili na sednicu, da su građane pustili protestante, aktiviste, narodne poslanike, da se o tome debatuje, ne bi došlo do ove situacije. Znači, ova situacija je takva zato što skupština, odnosno ljudi koji rade ovde, ne žele da čuju glas građana u Novom Sadu.
Ja sam narodni poslanik i odbornik skupštine grada Leskovca i moram da priznam da sam puno toga vidio za ovih mojih dosta godina. Ovo što se vidio danas u Novom Sadu, zaista u Srbiji nigde ne postoji da služba obezbeđenja brani ne samo običnim građanima, ne samo predstavnicima stranaka, nego i narodnim poslanicima, brani da uopšte uđu u prostorije Skupštine grada, i to ovakva vrsta obezbeđenja koja je spremna i pokušala je da hapsi ljude koji su protestovali, koji su obično izražavali svoj stav, dakle to zaista nigde nije bilo, u jednom Novom Sadu, u oazi mira, građanskog morala, da se to dešava, to zaista ja i dalje ne mogu da shvatim. Jedino što mogu da kažem da građani Novog Sada moraju da opstanu na ovakvom protestu, jer se niko boriti za njih neće ako se sami ne izbore. Dakle, samo protest i građanska neposlušnost.
A vas pozdravlja ekipa emisije Čekajući vetar.